galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa 2 bisha Ebril sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinkugu hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam oo aan ka wareysanay waxa uu ka xasuusto ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo shalay geeriyooday.
Nuur Cadde, aniga waxaan aad u xasuustaa oo runtii mar walba ee ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada siyaasadeed naga dambeeyey iyo dowladda ay khilaaf, wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go'an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo dagaal.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xayiraadda dalka Maraykanka lagu soo rogay xanuunka coronavirus awgii iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay v o a ka mid tahay.
coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arki zaharay. sanooyinkii 40-meeyada ku dhowaa ee waddanka Maraykanka aan joogay weligay maanan arkin, iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, ee bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay xawaaladaha Soomaalida.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cafis u fidiyey 148 maxbuus oo ku xukunaa dembiyo fudud sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada. qoraalka Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadan lagu xoojinayo dadaalada ku aadan ka hortagga faafitaanka xanuunka coronavirus. madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukumanayaashan kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyey xir ilaaliyaha guud ee qaranka abukaata Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Filla Soomaaliya. war saxaafadeedka madaxtooyada ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in la xaqiijiyey in maxaabiista la cafiyey aysan ahayn kuwa ku xukunaa dembiyo culus. Soomaaliya waxaa laga helay 5 kiis oo xanuunka COVID-19, hase yeeshee adeegyada caafimaadka ee waddanka oo aada u liita ayaa walwal ku haya khubarada caafimaadka. Maraykanka ayaa tirada dhimashada waxa ay sii dhaaftay 5,000 oo qof, waxaana duqa gobolka California uu dadka gobolkiisa u sheegay inay xirtaan afxirka ama mask marka ay goobaha dadweynaha joogaan. California ayaa ah gobolka 2aad ee sida weyn uu u saameeyey xanuunka COVID-19. tirada dadka dunida ku nool ee xanuunkani uu ku dhacay ayaa iyana sii dhaafaysa 1 milyan oo qof, halka dhimashaduna ay tahay 10,000 oo qof. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay inuu aada uga walaacsan yahay tirada sii kordhaysa ee dunida dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19. waxaa kale oo uu sheegay in culays siyaada ah uu ku yahay xanuunkan dadka dhaqaalahoodu hooseeya iyo kuwa nugul ee deegaanada la xanibo isku socodka, isagoo wadamada hodanka ahna ka codsaday inay caawiyaan dadkaasi aan haysan agabkii xanuunka lagula tacaali lahaa. hay-adda ka hortagga xanuunka ee Maraykanka ee CDC ayaa 4-dii ka digtay in qof walba xanuunkan uu sidi kara xitaa haddii uusan xanuunsanayn ama uusan lahayn calaamadihii xanuunkan. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo hadda karantiil ku jira kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 ayaa muuqaal uu dadka reer Britain kula hadlay waxa uu ku sheegay in Britain ay si weyn u kordhinayso baaritaanada xanuunkan lagu ogaanayo. qareen caana oo reer Iiraana ayaa codkiisa ku biiriyey digniinaha ku aadan in maamulka Iiraan ay khatar gelinayaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda haddii aysan si kumeel gaara xabsiyada uga sii deyn halkaasi oo xanuunka coronavirus uu ku sii faafayo. isagoo la hadlayay v o a-da qaybta Iiraan la hadasha ayaa Saalex Nigbaag waxa uu sheegay in xabsiyada Iiraan ay hadda yihiin meelaha ugu xun ee xanuunkani uu ku sii fidayo. iyadoo sababtuna ay tahay maxaabiista faraha badan ee xabsiyada ku jira iyo maamulka xabsiyada oo aan awoodin inay maxaabiista kala fogeeyaan. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu sheegay in sanadkii hore maxaabiista Iiraan ay ahaayeen 189,500, taasoo in ku dhow 28% ka badan awoodda xabsiyada Iiraan. Waaxda cadaaladda Iiraan ayaa xaddi ku dhawaaqday in tirada maxaabiista ee xabsiyada laga sii daayay ay gaarayso hadda 100,000 qof, kuwaasoo 85,000 ka mid ah la sii daayay bishii Maarj si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa wax ka beddel ku sameysay xukun dil ah oo horey loogu riday nin lagu eedeeyay inuu afduubtay islamarkaana uu gowracay wariye u shaqeynaya wargeyska Wall Street Journal oo lagu magacaabayay Daniel Beral. Waxaana ninkan hadda lagu xukumay 7 sano oo xarig ah, waxaana lagu helay oo keliya afduub. 3 ka mid ah dadkii la eedeysna ayaa la baryeelay. Muwaadin u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Axmed Cumar Saciid Sheikh ayaa dil sugu ahaa muddo 18 sano ah. 3 kale ayaa iyaguna lagu xukumay xabsi daa'im. Waxay dacwad ogeyaasha racfaan u qaadan karaan maxkamadda sare. Xaakimka difaacaya eedaysanayaasha ayaa V O A-da u sheegay in Sheikh aanan dil lagu xukumin xilligii lasoo xiraayay oo ahayd 2002, xilligaasi uu ka horreysay intii uusan soo shacbixin dilkii Beral. Beral oo ahaa madaxii Wall Street Journal ee Koonfurta Asia ayaa waxaa la afduubay xilli uu baarayay xagjirnimada dhinaca diinta, kuna sugnaa magaalada Karachi ee dalka Pakistan. Waxaa gowraciisa xilligaasi lagu eedeeyay inuu geystay Khalid Sheikh Maxamed oo ka mid ahaa Al-Qaacida, sidoo kalena ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 11-kii Sebtembar Mareykanka lagu soo qaaday.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warkii caalamka. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Noor Xasan Xuseen Noor Cadde ayaa shalay ku geeriyooday magaalada London, halkaas oo uu ku xanuunsanaa 7 dhowaa. Noor Cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafay isaga iyo wiil uu dhalay, waxaana da'diisu ay ahayd 83 sano. Allaha una xariistay Noor Cadde ayaa Soomaaliya ra-iisul wasaare ka ahaa xilli adag. Muddadaasi dadkii la soo shaqeeyay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Axmed Cabdisalaam Xaaji Aadan. Zeynab Abuukar ayaa waxa ay ku wareysatay magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore waxaan rabaa in aan fursadan uga faa'iidaysto oo aan u maareeyo qoyskii, eheladii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ee ra-iisul wasaare Noor Xasan Xuseen Noor Cadde. Ilaahay naxariis isaga ha siiyo, jannadina ka waraabiyo annagu dhan iyo gaar ahaan reerkiisana. Sabar iyo iimaan ayaan rajeynayaa inay maarata aan wada ilaahay naga wada siiyo. Ra-iisul Noor Xasan Xuseen Noor Cadde wuxuu ahaa shaqsi maaragtay maamul yaqaan, nin aada maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii ka soko aqoontiisa maamulka ee khibradda aada u dheer Soomaalida ku lahaa. Wuxuu ahaa nin aada uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka Soomaalida aada u kala yaqaanay. Waxyaalihii uu muddadii aan wada shaqeynaynay runtii aan aada ugu xasuustana waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go-an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo helo. Waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii Jabuuti.
Xukuumaddii Noor Cadde waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay joogaan ciidamo Itoobiyaan ah oo aad looga cabanayay. Maxaa ka mid ahaa dadaaladii uu Noor Cadde adeegsaday ee uu ciidamadaasi dalka uga saaray?
Waa maadsantahay Zeynab. Runtii arrinta ugu muhiimsan markii aan nimid Muqdisho tiimkii aad ula shaqeynaya Noor Cadde hogaaminayay, waxa ugu horreeya ka shaqeyna waxay ahayd in bulshadii aan u nimid, gaar ahaan gobolka Banaadir, ganacsatada ugu horeyso, odayaasha dhaqanku ku jiraan, hay-adihii civil society ay ku jiraan, gabdhuhu ku jiraan, horta inaan xog wareysi la fariisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa. Iyaga aan tala weydiino, iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn, kaligeen kama shaqeyn karno. Arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xerihii ku celino ciidamadii qolyihii Itoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno ka baxa bakaaraha oonu xeryahooda dib ugu celino, isla markaasna aan bakaaraha ganacsatadii kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yaroo waardiya ah. sababtu waxaad ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga fakaaro oo markaas yani aanu u qiyaasna ilaa karboonka ilaa iskool maxamed xarbi ayaan 200 waa garan kartaa marka ciidankaas inaysan xoog wax ku xalinayn ay ku xalinayeen awooddii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay marka heshiis siyaasadeed heshiis amniga ka gaaray fakaaraha waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaakimta islaamka raggii ka tirsanaa raggii behel ahaan dowladda ula dagaalsanaa qolyihii maaragtay diyaasporada banaanka socotay qolyihii aasmare jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexay aan dhahno gogol nabadeed ayaa waxaan dhigaynaa jabuuti cid walba halkaa imo wixii khilaaf siyaasadeed halkaasaan ku xalinaynaa laakiin yaana kor dagaalamin oo aanaan isku dhex qabsan bulshadii tabaaleysneed oo dhibaatada badan ku dhex jirtay marka halkaas waxaa dhashay in dadkii dib u soo kaco ilaa waxaan gaarsiinay in runtii dadaal uu nurcadi hogaaminayo inaan ku gaarsiin in gobolka banaadir maamul loo dhiso maamul ay dadku leeyihiin oo gole degaan loo dhiso markii ugu horreysay oo bulshadoo dhan ay ka kooban tahay ummadda soomaaliyeed ee caasimadda soomaaliyeed maadaama ay tahayna dhammaan soomaalidu ay ku leeyihiin tiro arrintaas waxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee laga gaaray olaadii yani si loo qabsanayo
waxaad si kooban noogu sharaxdaa doorkii xukuumaddii Nuur Cadde ay ku lahayd midayntii garabkii Asmara ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif iyo xildhibaanadii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf
waxaa muhiim ahaa heshiiska horta aan ku galay ee Jabuuti markii aanu arrimaha Muqdisho sidaa u xalinay ilaa councilka aan ka sameynay arrimihii Jabuuti aan ku xalina waxaa muhiim ahayd inaan dhaano maxaa dhibaato waxaa koo ahayd ciidamada ajnabiga oo ciidamada gaar ahaan Ethiopianka oo joogay inaanu halkaa horta ciidankii yani ku heshiinay in la saaro oo ciidankii ka bixino dalka inaanu yani isu keeno labadii dhinac oo aanu compromise political sameyn waxaan u ogolaanay qolihii maxkamadaha ama asmaraha joogaan ama gudaha dalka ka yimaadaan in xildhibaanadii dowladda oo maaragtay 200 ku dhowa intoo kale inaan siino iyaga si unity government loo dhiso marka baarlamaanka ugu badnaa ayaan dhisnay laakiin ujeedadu waxay ahayd in processka systemka dib waa loo celin karaa laakiin horta unity la sameeyo halkaas waxaa ka yimid in la mideeyo siyaasadii oo siyaasad wadaaga la dhiso oo halkaa lagu doorto dowlad cusub oo dowlad wadaaga la sameeyo allahu naxariis prime minister Nuur Cadde arrintaas wuxuu gacan ka geystay inuu isagu ka tanasulo kursigii ra-iisul wasaaraha uu fadhiyey uu uga tanasulo nabadda inay timaado oo runtii waxyaalaha aada loogu xusi karaa sababtoo ah hadduusan Nuur Cadde tanasulkaas samayn lahayn unity government lamana dhiseen heshiiskana loo gaarinba
ugu dambeyntii maxaa lagu xusuusan doonaa allaha u naxariistee Nuur Cadde maadaama aad la soo shaqaysay
Nuur Cadde aniga waxaan aad u xusuustaa oo runtii mar walba ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada yacni siistamyadii naga dambeeyey iyo dowladaha iyo khilaaf wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go-an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo dagaal iyo qoryo marnaba kuma shaqeyn wuxuu ka shaqeyn jiray in tanasul wax lagu xaliyo yacni horta tanasulku inuusan ceeb ahayn xal uu keeni karo horta Nuur Cadde ayaan ka baran
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam Xaaji Aadan oo u warramayay Zeynab Abuukar Maxamed
xanuunka coronavirus ee dunida ku faafaya waxa uu yeeshay saameyn kala duwan marka laga yimaado dadka uu haya iyo kuwa u dhimanaya dhinaca dhaqaalaha ganacsiga isku socodka dadka ayaa dhammaanba la yareeyey amaba aan jirin meelaha qaar haddaba mid ka mida saameynta kala duwan waxaa ka mid a xawaaladaha soomaalida oo qaarkood ay howlahoodii hakiyeen halka kuwo kalena ay xadideen tirada lacagta uu qofku diri karo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa sida xawaaladaha soomaalida ay arrintan u taabanayso iyo saameynta ay ku yeelanayso qoysas badan oo ku tiirsanaa lacagaha waddamada reer galbeedka laga diro
xawaaladaha soomaalida oo markii horeba qabay culaysyo ka haystay bangiyada dalkan ayaa waxa ay lacagaha ku gudbin jireen dhinaca duulimaadka oo qof uu sii qaadi jiray lacagta Minnesota waa mid ka mid a xarumaha xawaaladahan waxaana xiran dhammaanba xarumihii xawaaladaha ee ku yaalay moolasha sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo ka mid a horjoogayaasha bulshada soomaalida ee gobolkaasi
suuqyadii waaweynaa sida Carmel Mall oo Minnesota ku yaala iyo suuqa 24 iyo suuqyada kaleba ay xirmeen oo aan ogahay meelaha ugu badan xawaaladaha ay ku yaaleen ay ahaayeen. Waxaa saameyn weyn ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhaqaale iyo lacag diridii Soomaalida nala degan Mareykanka degan ee ku u dirsan jirtay waddankii lacag Soomaaliya weliba waqti Ramadaan soo socota. Saameyntan way ka xoog badanaysaa. Bilihii la soo dhaafay markii hoosha bilaabatay waxay bilaabeen xawaaladaha inaysan qaadin 500 wax ka badan, inta badan 500 ee ka yaray dadka ku dhiirigelinayeen. Tiina hadda waa soo istaagtay oo waxaa laga yaabaa hal meel ama laba meel ama meelo yaryar inay furan yihiin weli. Iyagana hadda waxay ku dhiban yihiin bal lacagtii, waxaa laga yaabaa mar dhow inay kuwa xataa joojiyaan, waayo lacagtii shaqsiga laga qaaday halkan oo rabay walaalkii ama hooyadii ama ehelkii inuu gaarsiiyo. Si loo gaarsiiyo waa adkaanaysaa. Intii ugu talagareen dhaqaale ahaan ku wax dhaqaalihii gudaha yaalay in laga isticmaalana way soo gabagaboobaysaa waqtigan hadduu saan kusii socoto arrinta. Marka waxaan leeyahay xawaaladda runtii xawaaladaha oo Lifeline Soomaalida ahaa, xanuunkan markuu dhacay saameyn weyn buu yeeshay. Hadduu sii socdana waxaa imanaysaa runtii khatar weyn iyo dhaawac weyn ay ku noqoto Soomaaliya oo lafdhabarkii dhaqaale u ahayd arrimaha xawaaladda.
Haddaba waa maxay culayskan curyaamiya xawaaladaha Soomaalida? Sideese xilligan loo wajahayaa culayskaasi? Gudoomiyaha midooda xawaaladaha Cabdicasiin Sugule ayaa sharxaya.
Culays weyn baa jira runtii lacagii waddanka loo diri jiray inay mataqaan runtii aad u yaraadaan ama ayba qaarkood ay istaagaan. Marka horta dhinaca culaysku waa jira, culays weyn baa jira. Calada anaga runtii waxaan sameynay emergency meeting, waan isugu yeeray ama meeting degdeg ah oo aanu isugu yeeray mataqaan dadka boardka ah oo mataqaan xawaaladaha Soomaalida. Waxaan isku afaray runtii in bal inaan la xirin, laakiin lacagaha la yareeyo. Lacagaha wixii mataqaan 200-300 wixii la diri karo lacaga yararka in loo diro mataqaan dadkii loo diro biilashii basic ah, intaan lacagtu ay istaaga runtii. Saasay runtii ayaan hadda ku socotaa. Xaaladu hadday sii socotan runtii waa sii adkaanaysaa. Lakin waxaan rajaynaya Ilaahay subxaana watacaala rajaynayna inuu xun kolay wa furbaan mataqaan next 2-3 weeks. Lakin culaysku waa jira, culays aad u weyn baa jira. Ogtahay yani muhiimada ay leedahay lacagahan waddanka loo dira iyo sida waddanka u kalmiso. Meel kastana hadda yani dhibaato soo gujo, xataa waddanka Soomaaliya ogtahay diyaaradihii waa la joojiyey. Marka dhibaato runtii yani aad iyo aad culus ayay hadda arrintan aanu ku sugannahay dhinaca xawaaladda. Waxaan isku dadaalaynaa bal insha allah inaan inta awoodi karo aan shaqada albaabka aan la xirin oo ay socoto. Dadka qaarkood waa laga yaabaa kambiyada qaarkood inay individual hadday arkaan xaalku inuu xuyahay inay xiri karaan week laba week ay qaar agents ka xiri karaan meelaha qaarkood. Marka waxyaabaha waxaan wadnaa inaan rationing inaan sameyno oo lacagta aad loo controlo, lacagta bixisay maadaama aan lacag jirin runtii dhaqaalihi hadda lacagii la diri jiray dadka xagga ay ka bixintooda ay adkaanayso.
Soomaali badan ayaa qoysaskoodii iyo heladoodaba bil walba lacaga u sii marin jira xawaaladahan, kuwaasoo hadda ka walwalsan sida ay ku kaalmayn karaan dhaqaale ahaan qoysaskooda iyo heladooda ay kala go-doonsan yihiin xanuunka coronavirus awgiis. Cabdiqaadir Cumar Faarax waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan Mareykanka, wuxuuna bil walba lacag u diri jiray qoyskiisa iyo caruur uu dhalay oo ku sugan Afrika. Waxa uu ka waramayaa saameynta ay isaga qof ahaan ku yeelatay xawaaladahan howlahooda xadiday.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Falastiin ay walaale, saameynta aniga shaqsiyan Cabdiqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga Afrika ay joogaan magaalo Kampala la yiraahdo degan yihiin, meel aan wax u marsiiyo male. Xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totally waa la xiray, mana ii shaqaynayso. Kuwa kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno, 200 iyo wax lamida ayaan kuwa awoodi karnaa. Taasna waa cadibaad.
Marka laga soo taga caqabadaha hadda taagan, walwalka ugu weyn ee ganacsiyada kala duwan ee ay xawaaladuhu ka mid yihiin haysta waxaa ka mid ah in aan la aqoonin xilliga isku socodka iyo ganacsigu caadi ku soo noqon doono. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa sharxaya lacagaha Soomaalida ee yaraaday iyo sida walwalkan loo wajihi karo.
Walaal Falastiin, waad mahadsan tahay. Xanibaada lagu soo rogay shacabka iyo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka iyo shaqooyinka iyo diyaaradaha, saameyn aada u baahsan ayay ku yeelanaysaa xawaaladaha iyo shaqadoodii. Midda koowaad, waxaa hoos u dhacaya tirada dadka tagaya xawaaladaha ee lacagta diraya. Taasna waxay keenaysaa in dakhligii xawaaladdu ama lacagtii ay qabanaysay ay hoos u dhacdo, lacagtii shacabka loo dirayay Soomaaliyeedna ay yaraato. Midda labaad waxa weeyaan, waxaa hoos loo dhigay haatanba oo la jaangooyay cadadka lacageed ee uu qofku diri karayo. sababtuna waxa weeyaan shirkaduhu lacagta waxay dhib ku qabeen bangiyada inay la shaqeeyaan gaar ahaan dalkan Mareykanka. Sidaas awgeed lacagta waxaa lagu qaadi jiray diyaarad oo qof baa qaadi jiray oo Dubai geyn jiray oo sidaasi dalkii ku tegi jirtay. Haatan maadaama socodkiiba uu yaryahay oo lacag in la qaado in la safraba ay adag tahay, waxaa yimid in la yareeyo lacagtii la dirayay lafteedii tiradeedii, sababtoo ah xagga Soomaaliya lacag fara badani ma jirto. Waxaa kaloo saameyn ku sii yeeshay arrintan forex-ka oo runtii lacagtii cadaanka ah ee dadka gacantooda ka saaray. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo jira ayaa haddana waxaa sii jira in baaxadda cudurkani leeyahay iyo muddada uu soconayo aanay weli kala caddayn. Soomaaliya iyo xawaaladaha iyo shacabka ka faa'iideysta lacagaha la xawilay iyo kuwa dira intabuna waxay ku xiran yihiin ama ku tiirsan yihiin dhaqaalaha soo dhici doona. Marka runtii waa arrin mug leh oo baaxad leh u baahan in loo diyaargaroobo oo laga feejignaado.
Lacago malaayiin doolar ah ayaa Soomaalidu bil walba u dirtaa Afrika, taasoo isugu jira mid ganacsi iyo kaalmo eheladooda Soomaaliya ku sugan ay ku caawiyaan, waxaana kaalmadaasi oo hadda gudaha dalka baahi weyn looga qabo ay u muuqataa in ay soo gaabanayso haddiiba aysan istaagin maalmaha soo socda.
Mahadsanid Falastiin. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xayiraadaha korona dartii loogu soo rogay dadka. Waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Intaan xanuunka coronavirus ku soo gaarin dalka Mareykanka, jidadka magaalooyinka waaweyn, goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco, goobaha lagu caweeyo iyo garoomada laga duulaabo waxay ahaayeen kuwo aad u mashquulsan. Koob iyo labaatankii bishii Januari ayaa qofkii ugu horreeyay dalka Mareykanka laga helay xanuunka coronavirus. Qofkaasi oo ku sugnaa gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa la sheegay inuu 15-kii Januari ka soo laabtay socdaal uu ku tegay dalka China, gaar ahaana magaalada Wuhan oo xilligaasi xarun u ahayd xanuunka coronavirus. Isla gobolkaasi Washington ayuu durbaba xanuunkii ku faafay, waxaana maalmo gudahood laga helay dhowr qof oo kale oo qaarkood ay u geeriyoodeen, waxaana bishii Februari xanuunka COVID-19 uu ku fiday gobollo kale. Tirada dadka xanuunku soo ridanaya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u kacday si aan qiyaas lahayn. Bil gudaheed ayaanu xanuunku iskaga gudbay xeebaha galbeed ilaa bari ee dalkan Mareykanka, oo diyaaradda tooska ahi meelaha qaar ay u kala socoto ku dhowaad 5 saacadood. 13-kii bishii Maarj ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dalka oo dhammi ku jira xaalad degdeg ah, dadkana lagu amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo dadweynaha tirada badan ee isku imanaya ee xanuunku ku sii dhex faafayo.
Every American has a role to play in defending our nation from this invisible, horrible enemy. So we say stay at home and save lives.
Qof kasta oo Mareykanka wuxuu leeyahay dowr uu ka ciyaari karo sidii uu dalkeenna uga difaaci lahaa cadowgan aan muuqan. Taasina waa in qof kasta gurigiisa uu joogo si uu naftiisa iyo nafaha kaleba u badbaadiyo.
Waxaa la soo saaray amarro lagu xidhayo dugsiyada waxbarashada, goobaha ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo meelaha ay dadku iskugu iman jireen. Xaalkuna wuxuu isku bedelay si aan marnaba la saadaalin karin. Madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, oo ku dhowaad 40 sannadood ku noolaa dalkan Mareykanka, ayaa sharaxaya sida ay durba wax isku bedeleen.
Mahadsanid Zahra. Coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkay, Zahray. Sanooyinkii 40-meeyada ku dhowaa ee waddankan Mareykanka aan joogay, weligay maanan arkin, iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan, maqaayadaha wada xiran, meelihii dadku ay ku caweyn jireen, iyo meel kasta oo aad ka fikri kartaba in la wada xiro. Waa taariikh nagu cusub oo waddanka Mareykanka aanan hore inaygu soo marin. Coronaviruska iminka wuxuu markiisii horeysada xasuusato uu kasoo bilaabmay China. Wadamada sida weyn u dharbaaxada ula soo dhacay waxaa ka mid ahaa Iran, UK iyo Talyaaniga, laakiin Mareykanka ayuu haatan fara kulul ku hayaa. Haddiise aan dul maro, guud ahaan caalamka inta haatan dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegayaa 847,422 ilaa maantay. Dhimashadu waa 34,583 aduunka oo dhan, Maraykanka hadaan u nimaadno, dadka uu aafeeyey ilaa haatan uu ku dhacay waa 186,020, halka dadka ku dhinteena ay gaarayaan 3,850. Gobollada ugu daran ee Maraykanka uu faraha kulul ku hayo waxaa ka mid ah New York, California, Illinois oo ay Chicago ugu weyn tahay, iyo Michigan, magaalada Detroit ay ka mid tahay. Haddii haddaba aan usoo noqdo aafaadka uu la yimid coronavirus, waxa ugu weyn oon doonaya inaan ka hadlo waa sida uu shaqaalaha u xanibay iyo guryaha uu dadka ku xiray. Dhakhaatiirtuna waxa ay aad iyo aada ugu celcelinayaan in kala fogaashaha iyo guryaha in la joogo ay dad badan iyo nolol badan ay baajin karto. Sidaasoo tahay, haddana dhakhaatiirta gaarka ah guddiga uu aqalka cad u xulay ka hortaga coronavirusku waxay leeyihiin dadaal kastoo xataa la sameeyo waxaa dhici karta in ilaa 100,000 ugu yaraan dadka Maraykanka ay ugu dhintaan bilaha soo socda. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu sheegay in bisha Ebriil haatan bilaabatay soddonkeeda wax kasta uu filaya inay caadi kusoo noqdaan. Hase ahaatee, guddoomiyaal gobol oo kale oo uu ka mid yahay kan Virginia, guddoomiyaha gobolka u ah gobernarka, ayaa taas ka duwan oo digniinta uu baxshay ay gaarsiisan tahay in aan la isku soo bixi karin ilaa juun 10-keeda. Waa loo bilowday gogo. Ma naqaano marka inta uu gaari doono iyo halka uu mari doono, laakiin waa xanibaad weyn oo ku timid dadweynihii u bartay furfurnaanta socodka, xafiistegidda iyo shaqooyinkii ay awal hayn jireen. Taasi waxay faa'iido iyo khasaaraba dadka qaar ay ku sheegayaan. Matalan, shaqaalaha VOA-da oo ka mid a dadka xaniban ee saa u jooga aqalada kasoo shaqeynaya waxay leeyihiin, waa mare waanu ka raysanay daqdigii iyo zaxmadii wadooyinka ee lagu kalahayay ama laga soo noqonayay, laakiin dhinaca kalena aqalka shaqeyska laftiisuna caajisnimo badan iyo shaqo badan iyo waxyaaba aan loogu talagelin ayaa ku xiriirta, maadaama aqalku yahay meeshii loogu talagalay ama looga bartay in lagu nasto.
Waan gartay Cabdiraxmaan, dhinaca dhaqaalaha saameyntu ku yeeshay bal nooga waran.
Saameynta dhinaca dhaqaalaha waxa aan oran karaa Maraykanku si weyn ayuu uga tabaabushaystay oo madaxweynuhu iyo kongaresku waxay isla ogolaadeen lacag gaaraysa 2 trillion in lagu soo afuufo dhaqaalaha Maraykanka oo balaayiin dollar la siiyo shirkadaha waaweyn ee kuwa dayuuradaha ay ka mid yihiin. Xataa shaqaalaha durba waaye shaqada oo ilaa iyo 3 million ee imika isdiiwaan gelsheen in markana mushaar loo soo diro ama lacag la siiyo, iyaga lacag baa loogu talagalay. Shaqaalaha caadiga ee aan wax ka maqneyn ee guryaha jooga laftooda ayaa iyagana lacag loo qoondeeyay loo dirayo. Marka waxay rajeynayaan maamulka hadda jira in waxaana ay soo koobmaan si aanay hadhu toole saameyn ugu yeelanin doorashada dhici doonta November.
Gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada caasimada ah ee Washington DC oo la isku xiriiriyo ayaa tirada guud ee xanuunka laga helay ay maraysay 4,206 qof, tiradaasi oo noqonaysa gobolka Maryland 1,986 qof, Virginia 1,468 qof iyo DC oo laga helay 509 qof. Tirada sii kordhaysa ee dadka xanuunka laga helay waxay saameyn ku yeelatay shaqooyinka xafiisyo badan oo kuwa dowladda iyo hay-adaha ah, waxaana ka mid a VOA oo laamaha kala duwan ee idaacadda iyo xafiisyadii kale ee ku yaalay daarta Cohen Building ee magaalada Washington DC aanay 2 toddobaad ka badan badi shaqaaluhu ka ag wareegin. Idaacadaha iyo barnaamijyada kala duwan ee VOA ayaa dhowaanahanba wariyayaashu ay ka soo diyaarinayeen guryahooda. Waa tan Amanda Bennett oo ah agaasimaha guud ee VOA oo fariintan ka soo dirtay gurigeeda markii xafiisyada lagu kala tegay.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families. I just wanted to let you know that while the health and safety of our employees is really our primary concern, we also are aware that during this
magacaygu waa Amanda Bennett, waxaan ahay agaasimaha guud ee Voice of America. Fariintan waxaan ka soo dirayaa gurigeyga sababtoo ah badi howlwadeennada Voice of America waxay ka soo shaqeynayaan meelo ka baxsan xarunta. Taasi waa nuuga dan leenahay inaanu yareyno tirada dadka isku imanaya iyo faafitaanka cudurka coronavirus oo laga yaabo inuu saameyn ku yeeshay in badan oo idinka iyo qoysaskiina ka mid a. Waxa kaliya oo aan rabaa inaan idinla socodsiiyo in caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha iyagu uu yahay waxa ugu horeeya ee aanu ka warwarayno. waxaa kale oo aanu ka warqabnaa in xilligan lagu jiro xaaladaha cakiran aad si weyn nooga warsugaysaan warbixino xaqiiq ah oo dheeli tiran oo aad ku go-aan qaadan kartaan. sidaa darteed waxaanu u shaqaynaynaa sida ugu xooga badan ee suurtagala si aanu idinku soo gudbino barnaamijyada ugu badan ee aanu karno xilligan haatan lagu jiro. waxaa laga yaabaa inaad isbeddel ku aragtaan qaar ka mida barnaamijyadii, kuwo kalena waxaa laga yaabaa in la hakiyo ama ay hawada ka maqnaadaan. haddii ay taasi dhacdo, waanu idinla socodsiin doonaa. sidoo kale madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebaro oo la fahaantiisu toddobaadkii saddexaad ka soo shaqaynaya guriga ayaa sharaxaya sida ay wariyayaasha v o a-da u arkaan iyadoo haddana howlaha idaacaddu ay sidoodii u socdaan.
dhinaca kale waxaan jeclahay dadkana dhegaysanaya inaan uga mahad celiyo una sheego in haddii ay arkaan sidii ay berigii hore nooga barteen inay wax ka dhimanyihiin ama wax kale kusoo kordheen, inay ogaadaan in aqallada laga soo tebinayo oo istuudiyaashii la joogay iyo qalabkii tirada badnaa ee aan uga shaqaynaynay daarihii aan ku jirnay aanan lahaynin, oo waxaanay aad maqlaysaan idaacaddan idinsoo gaaraysa ay tahay dadaal zaa'ida oo shaqaalaha v o a qaybteeda af soomaaligu ay isku geeyeen oo ay dhexda u xirteen inaan la baajinin barnaamijyadii aad nooga barateen. waana aan idinka mahadinaynaa baan leeyahay dadkana dhegaysta.
waxaa la mamnuucay safarada shaqo iyo kuwa gaarka ah ee aan daruuriga ahayn, balse waxaa jira dad kooban oo howlo muhiima si shaqsiya ugu safraya gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka. wariyaha v o a-da Maxamed Colaad Xasan oo maalin ka hor ka soo laabtay gobolka Minnesota ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi lagu soo rogay bandow amaba xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa. colaad wuxuu iiga waramay xaalku siduu ahaa labada magaalo ee u kala safray iyo garoomadii diyaaradaha.
markaan tegayey oo aan garoonkaa tegayey magaalada d c ama caasimada dalka Maraykanka, waxaa lagu dhawaaqay lockdown ama dadku inaanay guryaha ka bixi karin oo maaragtay, laakiin markii aan diyaaradda galay ayaan ogaaday in lockdown jiro oo diyaaradda loogu talagalay 200 qof oo 200 kursi ay ku taalo ayaan ku saareen 9 qofood oo keliya. labadii qofba waxaa u dhexeysa qiyaastii 3 saf baa u dhexeysay meeshii aan fadhinay. marka shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya 2 unbay ahaayeen. marka waxaad dareemeysaa in isbeddelkii ama lockdownkii halkaa uu ka bilowday. markii aan tegay Minneapolis ee aan ka degay garoonka St Paul Minneapolis Airport, waxaan iyana dareemay in cid la jirto. xilliga waxay ku beegneed 27-kii bisha 28-kii oo isla habeenka halka aan tegayey 12-ka markay ahaydda waxay gelaysay magaalada lockdownkii uu guddoomiyaha gobolka Minnesota ku dhawaaqay. marka garoonku markaan ka degayey shaqaalo badan ma joogin, banaanka markaan u baxay tagaasidu waa iska yaalleen, cid raacaysay ma jirin. laakiin waxay igu yaab badneen markii aan kasii tegay garoonka oo aan kusii socday xaafadaydii Edinburgh, waxaa lasii dhex maraa magaalada yirahda Bloomington oo aad u zaxmad badnayd, highwaygu dhex maro, highwaygana uu ciriiri badnaa oo maaragtay 15-20 daqiiqo inaad meelaha qaarkood gudubta ay kugu qaadanaysay. marka habeenkaa waxaa meeshaa marayay keliya aniga iyo 2 gaari oo mid kuwa xamuulka malaha dukaamada wax u qaada ahaa. marka waxaad qiyaasaysaa in magaaladii habeenkaa lockdown gashay, wixii ka dambeeyana saxmada iyo ciriiriga magaalada gobolka Minnesota lagu yaqiinay meelaha qaarkood cidluu ahaa, jeedka cidlay ahaayeen. marka runtii wax weyn baa iska bedelay dadkii iyo meelihii la tegi jiray iyo maqaayadihii iyo wax waliba gobolkaasi way isbedelay.
saameynta uu shaqooyinka ku yeeshay xanuunka coronavirus kuma koobno oo keliya xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo shirkadaha gaarka, balse dadka iskood u shaqaysta ayuu sidoo kale saameyn ballaaran ku yeeshay howlahooda. faarax maxamuud maxamed wuxuu ka shaqeeyaa iibka iyo kala wareejinta guryaha, waxaan u degan yahay gobolka Virginia. wuxuu iiga waramay saameynta ay shaqadiisa ku yeelatay xaaladani.
runtii shaqo aanay saameyn ma jirto runtii. waxyaalo badan hadda aniga u sheedo oo kale dadki dee waxaan kala xiiri karaa maaragtay internetka onlineka. dhibaatada jirta waxa weeye inaad dad la kulanto u tegtid baad ka baqaysaa. kulley waxaana dadka badankoodu raacayaan xayiraadan bal in muddo la sugo hadda ilaa iyo waxay leeyihiin bisha juun ee soo socoto 10-keeda haddii wax isbedelaan oo la arko nambarkii dadka uu ku dhacayay inuu yaraanayo.
gobollada ugu dhaqaalaha badan uguna dadka badan dalkan Maraykanka oo ay ka mid yihiin California iyo New York ayaa noqday gobollada uu xanuunkani sida ba-an ugu faafay. gobolka California oo ay ku nool yihiin dad ka badan 40 million oo qof ayaa ilaa hadda xanuunka laga helay ku dhowaad 10,000 oo qof. waa tan wariyaha v o e da michel cowin oo ka hadlaysa xayiraada saaran.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person.
Waxaan deganahay Oakland, California. Waxaan ku xareysanahay guryaha. Marmar waa naloo ogol yahay inaanu dibadda ku soo jimicsanno. Balse labadii qofba waa inaanay iskaga soo dhowaanin wax ka yar 6 talaabo. Waxaanu dibadda ugu baxnaa si aanu u soo mijo baxsanno. Magaalada New York oo aan habeen iyo maalin laga seexan jirin, tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynuhuna ay shaqayn jireen 24 saac, ayay haatan goobo badani u muuqdaan meelo goraygu ka hadaafay oo aanay cidi dhex marayn. Lauren Miller waa gabadh ka ganacsata farsamaynta iyo soo saaridda dharka casriga ah, waana qoraa ku nool magaalada New York. Koronaha ka hor waxay bishii mar ama 2 jeer u safri jirtay dalka gudihiisa amaba dibaddiisa, haatanse waxay ku jirtaa gurigeeda oo ku yaala xaafadda Manhattan. Shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayay iiga warantay sida uu xanuunkani u saameeyey shaqadeeda.
The only place that we can go is the grocery store. Stores are closed, restaurants are closed. It's crazy town. So for me as an entrepreneur, it's an especially stressful time because the economy is like not good. So many of my entrepreneur friends are freaking out. I have so many friends who own restaurants whose businesses are contingent on people coming in and being in person, whether it's an event or a store. So it's a very scary time.
Meelaha kaliya ee aanu tagi karnaa waa dukaamada laga soo iibsado raashinka. Dukaamadii kale way xiran yihiin, maqaaxiyihii way xiran yihiin, magaaladiiba waxay noqotay wax kale. Aniga ganacsata ahaan waa xilli aad iigu adag, maxaa yeelay dhaqaaluhu ma fiicna. Sidoo kale qaar ka mid a asxaabtaydii ganacsatada ahayd oo qaarkood ay lahaayeen huteelo iyo maqaaxiyo, iyagana xilli aad u adag ayay wajahayaan. Guud ahaan waxaa lagu jiraa xilli aad u cabsi badan. Lauren ayaan weydiiyey waxa ay kula talin lahayd dadka guryaha ku jira ee aan muddo soo bixin ee dareemaya ciriiriga.
For me, for you, for everybody, we have 2 choices. We can panic and we can get in total victim, everything sucks mentality, or we can be called to the challenge and step up. So there's nothing wrong with being scared, with being upset, but now it's like time to step up.
Aniga, adiga, iyo qof kasta waxaynu haysanaa laba inaynu kala doorano, inaynu wareerno oo aynu dhammaan dhibana u noqonno xaaladda jirta, oo aynu maskaxda gelinno in wax kastaa dhammaadeen, iyo inaynu aqbalno caqabadaha inagu soo biiray oo aynu wajahno. Waa caadi inaynu warwarno amaba baqanno, balse waa inaynu ka kacno oo aynaan isku dhiibin inta ay xaaladdani dhammaanayso. Inkastoo ay xayiraadani hakinaysa xanuunkii bulshada ku sii dhex faafi lahaa, haddana waxaa la sheegayaa inay soo kordheen muranada iyo isfaham darrada soo kala dhex galay qoysas badan oo aan awal hore inta badan isarki jirin, balse haatan guryaha laysugu soo xareeyey. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo xanuunada maskaxdu soo food saareen markii ay ka fadhiisteen shaqooyinkii ay muddada dheer qaban jireen ee ay guryaha ku xanibmeen. Dowladduna waxay samaysay telefoono iyo xarumo lala hadli karo oo howlahaasi dadka u fududayn kara. Sidoo kale qofka naftiisu halis ku jirto, dad caawinaya ay ku sugan yihiin. dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkanan idinla socodsiinayay anigoo ah sahre ciidla nuur, waa nagaynta.
aad bay u mahadsan tahay. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane.
dhowaan waxaa la filayaa in ay ka bilaabato deegaanada hirshabeelle doorasho ama soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka 2aad si ay u doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, laakiin waxay su'aal ka taagan tahay guddiga doorashada ama soo xulidda cidda sharciyan xaqa u leh inay magacaawdo ma dowladda dhexa mise waa maamulka hirshabeelle. Waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah Bare Cali Muumin Hadaafow iyo Axmed Xuseen Cabdi, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka reer hirshabeelle. hadalka waxaa ku horeynaya Bare.
maamulka maamul samaynta inuu ka yimaado dowladda hirshabeelle, inuu ka yimaado ayagu maamulkooda ay dhistaan oo madax banaanadaan, saasaan ku talinaya.
wamaasanta bare axmed
waxaan u arkaa in dowladda dhexe ee soomaaliya ay wasaaraddeeda arrimaha gudaha siday maamulada kale ka horreysa sida galmudug bay u dhistay inay dhisto howshaasna wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay qabato
bare waxaa tiri hirshabeelle ayada guddiga doorashada ha magacaawdo maxaa u cuskatay in maamulka hirshabeelle uu guddiga doorashada isaga haddana magacaabo
waxaan u cugsaday hirshabeelle wax dhibu kama jiraan baarlamaankeeda dowladeeda madaxweyneeda madaxweyne ku-xigeenkeeda way dhisiyeen wayna islogeliyen wayna isla joogaan wax dhibuna kama jiraan maamul samayntaas galmudug maamul kama jirin galmudug xaaf wuxuu degaa gaalkacyo macalin maxamuudna wuxuu degaa inuu samareeb marka dowladdu inay soo faragelido way ku qasbanadeen laakiin hadda wax sasano inay dowladda federaalka hirshabeelle soo faragelido wax ku qasbaa ma jiraan
axmed waa maqlaysaa bare
hirshabeelle hortubaba loo dhammaynba marka kooba la dhisaa dadaabaad teginba qabiilaad badanaabaad teginba oo meesha aba ka qayb gelin midda kaleeta waxay tahay hirshabeelle inay colaad dhaqaajisan iyadoo nabad samaysa ma aragno marka in dowladda dhexo federaalka hawshii ay xaqa u laheyd wasaaraddeeda arrimaha gudaha maadaama maanta ay soo magacaabeen guddoomiye goboleed guddoomiye degmey ay tahay inay dhismaan nidaamkan federaalismka ee maamul gobolka ay waafajiso cadaalad oo beelihii iyo dadkii gobolka deganaa ay si siman ay wax helaan oo cadaalad ay wax wada helaan waxaan qabaa inay dowladdii dhexe soo faragelisa arrintan ayna la wareegto
bare
waxa qaska iyo dhibka iyo wada walaalkay ka cabanaa waxa keenay hirshabeelle waxaan ma suubsan iyo dadka qabiilaadka usoo jeedo dowladdii federaalku xasan sheekh hogaamin ayaa dhistay sasankan dadan u dhalan muxuu ahaa hirshabeelle dada u dhalan xildhibaanaka nin waliba yidhi anaa u dhashay xamarkama warhaa in dowladda wax wara ka maha marka hirshabeelle dadka kasoo jeedo labada gobol maamulkooda sida hadda aan rabna haddii loo dhaafo ay dhistaan dad iskale hirshabeelle kasoo baxa meeshaasna wixii dhiba iyo wuxuu dadka dhiba way ka dhex baxaan haa dowladda markii hore dhibkan keentay inay dadka iyo hirshabeelle kala cararaan marka dadka hirshabeelle u dhashay ha loo dhaafo maamulka inay maamulkooda soo dhistaan baarlamaanka soo dhistaan guddiga doorashooyinka ee magacaabaan dowladdu korjoogta ka noqoto dowladdu ma kala taqa hirshabeelle wax u dhashay wax kale ninkastaba u dhasho u leh laakiin dadkaad hirshabeelle labada gobol kasoo dadka u dhashay yaqaani
nidaamkiyaa jiro waxa hadda joogana waa madaxda sidaas ku timid maxay hagaajin karaan marka su-aal meesha ka tahay madaxda nidaamkaas ku timid maxay sixi karaan cadaalad ku kuubi karaan
barray
madaxdaas waxay sixi kartaa wixii hore inay dowladdu qalad ay ku timid ku dhagay ogyihin wax kasii ogyihin wixii qaladu hadda dhexka dhex jirin hirshabeelle way ogyihin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka way ogyihin way saxan hadda haddii loo dhaafo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka soo xulinta guddiga doorashooyinka dad hirshabeelle u dhashay oo saxa oo dadka hirshabeelle ay ku qanacsiina ka imaana hirshabeelle marka waxaan leeyahay dowladda federaalka wasaaraddeeda arrimaha gudaha wax dhibu kama jiraan muxuu ahay hirshabeelle maamul samaynta ha u dhaafo
axmed anigu waxaan aaminsanahay hirshabeelle oo wax dhistay oo wax samaynayso inaysan jirinba oo nidaamba samayn kartaba sababtoo hadda waxa kugu dilay magaalada beledweyne waxaa ka taagan waxaa ka taagan colaad ay dhaqaajisay ayadu horena waxaad u ogeyd inuu colaad dad ku dhintay u sargaal ku dhintay ay hore u samaysay oo madaxweyne waaray oo yiri arrintaanu dibda ma soo noqonayso maanta waa taagan tahay waxaa meesha ka jira marka nidaam kasta ama qof walbaba hirshabeelle keento asoo xaquuq la-aana oo mishaar la-aana oo waxu ummaddu ahaayo kursiga ku shaqaysayba keentaaba kursigan beelay usoo dirtaa dhibaatada taagana waxay tahay qabiil walbaaba ninkii uu geystay kursigiisana uuna beelana qabiilkana jifada ku haystaa dabada ku haystaa madaxweynaha guddoomiyaasha iyo dhammaan dadka xafiisyada fadhiya mishaarkiina meeqaba haddaa tirahayd nin mishaarkiisa yaqaana kuma jiro ma mishaarba loo qorayba ama dowladnimo sheegana saxan dhisa nin walbaba kursiga wuxuu keen kuwaasaa wax saxan dhisa anigu ma qaba fikirkii inay wax saxan dhisi karaan inay ummadda cadaaladu horsiin karaan ma qaba
bara waxaa tiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka korjoogtaa ka noqoto haddii maamulada gobolada maamul goboleedyada aan wax shaqaha ka qabanayn wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeeda maxay noqonaysaa
shaqadeedu waxay noqonaysaa korjoogta ka noqota korjoogtao shaqo waay laakiin maamul goboleed waxaa loo suumiyey wixii asiga gudihiisa inuu isaga samaysto ee dowladda inay u sameyn laakiin arrimahaas ay fududayso ayd howlahaas ay fududayso tii budland hadda sida budland oo kale budland waxawaaye waa ayadaa wixeeda dhisatay dowladduna way aqbashay marka sidaasoo kale inay u aqbashaan rabaa muxuu madaxweynaha hadda hirshabeelle maxamed cabdi waare hirshabeelle ayadoo dhisan u yimid hadda hadii maamul usameynta loogu sugaa maxamed cabdi waaro gudiga doorashada ku magacaabo dad hir shabeelo la ka soo dhaxbaxay maxamed cabdi waaro ka keenay
annaga waxaan naqaana nimanka noogu jira ama siyaasada noogu jira yaani waxa waa say siyaasadu si haystaan waxa sameeyna wixii ka suurto cadaalad la xisaabto tamale wax daba gal aan male si xaq in u fikiraan ay cadaaladda wax walba waafajiyaan ee halkaas inay fadhiistaan warheedda adiga ma mudnid waxna ma qaban kartid ay ummadda reer shabeelle ay dadkooda wax garadka ay ka soo baxdo waxaan aaminsanahay in nidaam sax ah la dhisan karo laakiin ka soo bixi mayso dadka reer shabeelle nidaamka degan nin walba oday ama nabadoona $100 doonta ama $200 shaxaad doonna waxaan taa ka keenta maxaraala amasna waa xaraana la isweydiin ma in ummadan dulmiga ka soo daashay qabyaaladda ka soo daashay dhibaatada soo daashay in yacni lagu sii wadaho xaq daradan taagan oo hadda socoto in lagu sii wadaho maalin walba lagu sii jiraa xal ma yacni waxa waaye in dowladda dhexe lagu wareejiyay nidaamkan ayadana waxaan rajaynaynaa in cadaaladii iyo la sameeyo lagu wada naqaa soomaaliin walba inkastay soomaali aan la wada qanci karin in nidaam isla xisaabtan la keeno
waa maadsantahay bare haddii guddiga doorashada hir shabeelle uu maamulka hadda dhisan uu magacaabo maamulka la filan karo inuu ka yimaado maxay noqon kartaa
maamul fiican oo dadku ku qanacsanya oo dadku leeyahay sida budland maamul uu leeyahay sida budland maamul ay leedahay ay soo dhisato hir shabeelle maamul ay dhisantay haddii hadda loogu sugo nimanka hadda madaxweynaha madaxweynku xogeenku ay guddiga doorashada magacaaban maamul uu leeyahay hir shabeelle ka soo baxa oo lagu qanacsanya oo wixii horo dhan tuuro
haye axmed
yacni hir shabeelle dastuuray leedahay nidaamay leedahay mana ku dhaqanto runta marka laga hadla dastuuray samaysatay nidaamkay samaysatay mana ku dhaqanto madaxweyne madaxweyne ku-xigeen haddoo aad aragtaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo waxaa kala taagan iyo madaxdii sare a kala taagan budlan iyo maamul goboleedyada dhisan nidaamkooday ku dhaqmaan dastuurka dad kala xakameeya sharci ayaa dadka kalaa laakiin nidaamka ayaduu leedahay kuma dhaqanto bataatam maxaa u suurtagelaya marka
waxaan leeyahay cismaan bare aniga aad aan u aqaana guddoomiyahani hore maxkamadda uu soo hay waa naqaana cadaaladiisaa naqan hir shabeello wax la leeyahay hala jira hir shabeelle meesha xafiiska hadda looga yeeraa cismaan bare waxba kuma leh hir shabeello wax la leeyahay dadku wax la leeyahay hala jiro hala joogo dadku wax la leeyahay dadkaas waxba lama leh war dambookiisaan iyo ree hir shabeelle ina maqlo
axmed
ninku waa muwaadin soomaali dalka soomaaliya uuna dhashay waddanka u dhashay dowladda soomaaliya uuna ka tirsan tahay hir shabeelle oo kama baxsano markuu xaq wuxuu u leeyahay waxuu arko iyo aragtidiisa siyaasadeed sababtoo dadka kale xisbiga ku imaan karaan kala nuucay ku imaan karaan hadduu ku fikri uusan ahayn waxa waaye waa dhici kartaa xisbi kale inuu noqdo asaga taas wax macno weyna ma samaynayso
bare
dowladdu way dhisan tahay sharciga ka jiro waa maamulkaasu wax badan oo hagaajina wax kastuu samaynayaa maamulkaas haddii maamulkaas ay soo suubiyaan hir shabeelle waxa waaye hir shabeelle maamul ugu qanacsan yahay ay ummaddu rabtaa ka soo baxa haddii dowladda federaalku soo faragelido meeshaas wax maamulaho labada gobol ku qanacsanya ka imaamaha marka waxaan leeyahay dowladdu ha ka leexato korjoogta ha ka noqoto hir shabeellena ha soo dhisto maamulka ay ayadu leedahay u madax banaantay oo bulshada u idmatay ha soo dhisato
ugu dambeyn axmed
horta hadduu cadaalad iyo sharci uu ka jiro madaxweynaha waare mushaarkiisa iyo guddoomiyaha gobolka mushaarkiisa uu noo sheegaya uu ku shaqeeya maalin walba hadduu sharci ka jira lamaa 300 ka maqan oo doyna 400 ka maqan 500 maqan milyana la lunsada lama dhaheen canshuurta ummadda ah markuu meeshaas maa sharci ka jira kama jiro waxaa fiican nin jeclaysi iyo waxaasaan rabaa iyo waxaasaan damac siyaasadeed ugu jiro in laga gudbo ummaddan si xaqa oo cadaalada oo alla ka cabsi leh yacni waxa waaye waa waqtigaa naga soo lumay dadkeeni naga horreeyey dadkeeni waaweyne wax badanay khasaarsheen annaga ayaana waqti khasaarin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay shiinaha ayaa haatan ku fidaya meelo badan oo dunida ah iyadoo dadka guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasaya inay ka badan yihiin 80,000 iyadoo uu curyaaminayo dhaqaalaha dal badan oo dunida ah. barnaamijkeena dhakhtarka weydii ayaana uga hadlaynaa waxaa marti u ah dhaktar Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka.
dhibaatada dadka uu ku qabanayna waa badan yahay. waxaa kale marka wax oo dhabti la celin kara ma ah. Ameerika iska celin lahayd, Yuruba iska celin lahayd, Afrika iska dhaafba haddii uu kusoo bilowdo Tunisia, Egypt laga helay. marka riyadan oo beenta oo airport-ka la istaagayaa wax qannada lagu cabiro iyo wax soconaya ma ah. haddana wuxuu la yimid dabeecad kale. in waxa lagu ogaay incubation period wax la yiraahdo inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood. haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7 iyo 20 maalmood. qof iyo qof ayaa iskaga gudbinaya. marka wuxuu noqonayaa sida ifilada kale oo u fida, inkastoo ifilada uu ka dhibiyay yahay. despite sida cabsida badan iyo walaalka badan iyo jiro, cudurka ifilada ah wuuna ka dhimashay yahay. wuuna maxaal yaraahaa waa ka qafiifsan yahay. marka dadka waxaa la rabaa in macluumaadkaas guud inay ka haystaan. sida aad ogtahayba muddo bil ahay ahayd markii meesha laga helay. wadamada kalena Japan iyo Thailand iyo Kenya oo markiiba uu soo gaaray. haatan waa dhowr bilood ilaa iyo Afrika iyo Australia iyo America. marka weli dhakhaatiirta ma aysan cadeyn, laakiin genomically inkastoo kii kale uu u dhow yahay, haddana waxoogaa oo diversa oo bedel aha viruska naftiisa ku dhacay oo keenaya faafidaan xoog leh.
maadaama uu faafayo cudurka intay laag tahay halistiisa inay gaarto Afrika isla markaana ku fido, waa kan dhaktar Yaasin mar kale.
waad ogtahay cudurka HIV-ga la leeyahay ito ka bilowday, haddana Afrika waxa ku dhiga waa ahayd. kaas weliba waxaa waa mid la leeyahay, waxaa la isku qaadsiiyaa galmada, la isku qaadsiiyaa kan neefsashada, la isku qaadsiiyaa iyo qufac iyo hindisada. marka waa maleen kartaa in uu maxaal yiraahaa uu ka xog badinayo kaas, laakiin waxaa waaye viruska xuduud ma leh. qof aad meel uu istaagto, inta meel istaagtana viruska waa kan ahay, ma iska dhicin kartid. waa been way dowlad celin kartaa ma leh. waa ogeed hadda dhaqaad aheeda u maleynaa wasiirka Iiraan uu lahay. Iiraan balaayo ma jirto oo soo qufacayo hindhisayo marka istaagka la geeyay coronavirus laga helay. bahalka intaasuu dadka u jiraa amaad xuduudada la xiraa oo diyaaradda la joojinayo oo leeyahay waddanka lasoo geli maayo inta bil ah. reer Yurub hadda waxay sugayaan iyo Ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan oo maxaalay roox ay u soo baxdo. rajadooda ay tahay viruskii transmissionkiisa oo joogsado. ayaan dhahay marka barafka daay anaga inaan qabo una suuruuda waxa inay noo soo guuraan hadda macquul waayo. cid hadda celin kartaana ma jirto. ma karantiili karan dadkii karantiil lagu moodo hayn karo. incubation time-ka wuu isbedelay. 14 lagu ogaa dad waxaa la helay 7 iyo 20 maalmood ah. cid loo qabsan karo oo la dhihi karo maanta coronavirus-kii saas u baxay ma laha. waxa qotalyaaniga ku hayo waa aragtay dhaqaal ahaan si uu dumiyay waad aragtay. adduunka waxaa la yiraahaa Chinese-ka duu qufaco adduunka inta kalena waa hindhise dhaqaalaha barki ayta. hadda viruskiina waa sidoo kale noqdaan u maleynaa markan.
ganacsato badan oo Soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka Shiinaha, qaarna ay alaabo u doontaan. waxaa kale oo jooga dalka Shiinaha arday Soomaaliya haddaba cabsi intee leega ayaa laga qabaa in cudurka Soomaaliya uu soo gaaro, inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay wado. dr Yaasin ayaa noo faahfaahinaya.
ta wasaaradda caafimaadka procedure wixii ay WHO-ga ay dejisay, hay-adda caafimaadka adduunka wixii ay dejisay unbay haysaa. wax ka duwan ma hayso dalalkaasina ay la mid tahay. laakiin travelka arday jaana joogta leh maahane inta ka baxaana ay mushtar ay aadaan. hadda dadka wax la celin kara maaha. mid Kenya ka baxaa tagi kara xagga okay inta kusoo noqdo inta soo geli kara, mid Ethiopia ka baxa aadi kara, mid Djibouti ka baxa aadi kara, hadhow xuduud ka soo geli kara oo meel walba ka soo geli kara. maxaa la yiraahaa meel dadka lama hayn kara xataa walaah. waxaa ku haboonaan lahaa geedka dadka ka soo baxaya meelaha lagu og yahay in inta la cabiro iyo la fiiriyo diagnosis iyo loo gaaro. laakiin qof soo socdo 12 maalmood markuu soo socday oo markuu inta ku yimaado oo saqana lahayn, oo haddana 4 bilood ka bacdi gurigiisa soo joogo qannadii la dhaco, adwaaska ay bixiyaan hadda yurubi ameerika waxaa waaye qofka haddii travel oo meelaha ugu yimid biliis gurigaada joogaan ugu soo baxa ma aha maxaa la yiraaha dowlad awoodeed oo waxaana lagu xakameyn karaa ma aha cadow loo jeeda ma aha waa waxaan loo jeedin ilma qabato waa wax kaafaca weyn oo soo u soconaya meeshuu ku faafaya yaqaano viruska wax sahlan ma aha anaga waxa keliyahan aan ku dadaali karnaa waxaa waaye in aan cudurkaani waa coronavirus aan dhihi karno iyo in kale anay hoob maxaa la yiraaha sheebaarka wasaaradda caafimaadka oo dhexe in diagnostikadaasi la samayn karo.
Haddaba intuu leegahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko Soomaaliya
maya walwal ma aha waa xaqiiqa waa shaki ma laha goorma waa imaahane ma imaan doona ma aha waana adduunkan aan la qabnaa halkaa mu imaana ilaahay hadduu naga hayaan waa naga hayna laakiin wax la celin karo ma aha adduunka lala qaba yurub aa lala qaba ameerika lala qaba asia lala qaba meelusan gaarin ma laha dadku waad arkeysaa intii markibka saarneeda 400 iyo 500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo marka dadaal un in la iska haya maahane wax kaloo aan samayn karno male iyo inaan xaqiijin karno qannadaani inay yahay coronavirus iyo in kale.
intaas aynu joogo weydii dhakhtarka uu marti uu ahaa dhaktar Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste anagoo uga hadlayna xanuunka coronavirus.
kaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno
hagaag heestaasi dabacsan ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.